สวัสดีครับกลับมาพบกับ Along the Way Podcast เอพิโซดที่133นะครับประจำวันพฤหัสนะครับที่16มีนาคม2566นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องที่เป็นเรียกว่า lesson learned นะครับเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจากประสบการณ์ของผมเองละกันนะครับคื มันเล่าจากประสบการณ์ตัวเองบางทีมันก็เข้าถึงนะไม่ได้เป็นการแบบไปอ่านจากพวกบล็อกหรือมีเดียมหรืออะไรมาเนี่ยแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมสรุปไว้นะครับผมทำบูลเลตไว้ประมาณ23ข้อนะครับแต่ก็อาจจะไม่จบในตอนเดียวอาจจะค่อยๆเล่าไปแล้วกันนะครับก็ข้อแรกที่เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือผมเริ่มตระหนักว่าเวลาในชีวิตเนี่ยมันมีน้อยนะครับเพราะว่าตัวซวยส่วนตัวเนี่ยคืออายุก็เรียกว่าจะ40ปีนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราในชีวิตที่แบบก่อนตายเนี่ยมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเราค่อนข้างหวงแหนเวลามากขึ้นนะครับถ้าอะไรที่มันทำแล้วมันคือมันไม่มีความสุขเราจะหยุดทำได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็คนที่ยังอายุไม่เยอะเนี่ยก็อยากให้ตระหนักกันว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายพอเราต้องตายเนี่ยเราก็สิ่งเดียวที่เราไม่สามารถซื้อคืนมาได้คือเวลานะครับก็ลองบาลานซ์ดีๆนะครับว่าเวลาเนี่ยเราควรจะเอาไปใช้กับเรื่องอะไรนะครับถ้าผมแนะนำก็คือผูกโยงกับตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงสารสื่อประสาท3ตัวใช่ไหมครับลองบาลานซ์ดีๆนะครับว่าเราควรจะให้เวลาไปกับการทำให้ร่างกายเราดีนะครับความสามารถที่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไล่ล่าความสำเร็จหรือ เป็นความสุขต่างๆเนี่ยก็อันนั้นก็ตามไปนะครับก็เรียงลำดับให้ดีๆนะครับผมข้อถัดมาข้อ2นะครับคำว่าเวลาคนที่ชอบพูดว่าไม่มีเวลาเนี่ยไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาเนี่ยคือมันไม่จริงหรอกนะครับมันไม่จริงเพราะว่าทุกคนมันมีเวลานะครับเท่ากันด้วยก็คือ24ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมครับทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยพูดคำว่าไม่มีเวลาบ่อยๆนะครับกับเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นอ่ะมันไม่ที่สำคัญนะครับมันไม่สำคัญหรือใครก็ตามทีเขามักจะบอกกับคุณว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณหรืออะไรต่างๆนานาแสดงว่ามันไม่สำคัญแต่ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นทริกกี้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะณตอนนั้นต้องดูว่าเราเป็นหมกมุ่นอยู่กับอะไรหรือเปล่าจิตใจเรามันเป็นกลางพอที่จะบอกว่าอะไรที่มันสำคัญจริงๆหรือเปล่าอย่างพอเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนึงอย่างผมบอกหมกมุ่นไปซื้อของอะไรมาใหม่ๆแล้วแบบหมกมุ่นกับเรื่องนั้นมากๆอะไรเงี้ยเรื่องอื่นเลยแบบดูเหมือนไม่สำคัญอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่จริงๆแล้วคือมันสำคัญนะครับแล้วเราก็ต้องให้เวลากับสิ่งๆนั้นนะครับอย่าแบบคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวก็รอได้เดี๋ยวรอได้นะครับไม่เป็นไรอย่างเงี้ยไม่ถูกนะครับไม่ถูกอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเรามีพ่อแม่ใช่ไหมอย่างคนอายุประมาณผมเนี่ยพ่อแม่เขาอายุเยอะแล้วนะครับคือบางทีถึงแม้แบบเราไม่มีอะไรจะคุยกับเขาบ้างหรอกนะครับแต่ว่าการที่เราต้องใช้เวลาร่วมกับเขานะครับคือเราโตขึ้นเนี่ยเราก็เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแหละนะครับเราก็มีมุมมองด้วยนั่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเราก็คุยกับเขาไม่มีอะไรต้องคุยเท่าไหร่ตรงเลยอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะหาโอกาสนะครับทำสิ่งดีๆร่วมกับพวกเขานะครับเพราะว่าความสำคัญเนี่ยเขามีแน่นอนแต่คุณไม่ให้เวลากับบุคคลที่สำคัญเหล่านี้อันเนี้ยผมว่าไม่ถูกนะครับผมข้อถัดมานะครับข้อ3เงินทองหาไม่ได้นะครับเขาพูดอย่างนี้แต่ผมจะแย้งว่านะครับคุณจะพูดคำนี้ต่อเมื่อคุณมีเวลาไม่จำกัด นะครับคือคุณไม่มีวันตายอย่างเงี้ยใช่เงินทองหาไม่ได้แต่คุณมีเวลาจำกัดนะครับทุกคนต้องตายทุกคนต้องเกษียณนะครับทุกคนต้องมีถึงจุดนึงที่มันทำงานไม่ไหวอ่ะนะครับตอนนั้นเงินทองจะหาใหม่ได้ยากนะครับคุณจินตนาการดูว่าเฮ้ยต่อไปคุณรีไทร์นะครับคุณเกษียณแต่ว่าคุณไม่ได้สร้างอะไรที่คุณพร้อมที่จะแบบคุณไม่ต้องออกไปทำงานแต่ว่าคุณมีเงินใช้เงี้ยคุณไม่ได้สร้างสิ่งนั้นคุณก็ต้องเอาเงินเอาเวลาไปแลกเงินกลับมาจริงคุณก็ต้องไปหาเงินใหม่อยู่ดีนะครับหรือแบบคุณป่วยเงี้ยทำอะไรไม่ไหวแล้วเงี้ยก็หาเงินลำบากไม่เหมือนเดิมเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินทองเนี่ยหาใหม่ได้จริงแต่ว่าคุณอย่าใช้คำนี้พร่ำเพื่ออย่างเช่นบอกว่าเงินคุณใช้เน่นไปแล้วถ้าใช้แบบปลอบใจตัวเองว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบมันพังไปแล้วอะเอาเงินไปใช้แบบพังๆหาใหม่ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าปลอบใจแล้วสบายใจจะบอกว่าคุณก็ต้องคิดวินไมล์ว่าเฮ้ยต้องเข้าใจนะว่ามันมีเวลาของมันอยู่ด้วยนะครับข้อ4นะครับถัดจากข้อ3เลยเพราะเงินทองมันไม่ได้หาใหม่ได้จริงแบบนั้นนะครับเราเลยต้องทำให้เงินที่เราหามาแล้วเนี่ยมันงอกเงยนะครับซึ่งการที่เอาเงินงอกเงยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไปเก็บนะครับหรือเอาไปฝากธนาคารแต่ว่าเราต้องทำให้มันเติบโตเงินตรงนี้เติบโตนะครับฝากธนาคารดอกเบี้ย 1% ไม่เกินนี้นี่ไม่นับนะครับเพราะว่ามันน้อยนิดเกินไปนะครับแต่เงินที่จะงอกเงยเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับบางคนก็ถนัดในการลงทุนนะครับอย่างเช่นซื้อหุ้นถูกตัวอะไรก็ว่าไปบางคนก็เอาไปลงกองทุนอะไรซึ่งจริงแล้วหลายๆคนก็แนะนำให้ลงกองทุนให้คนบริหารจัดการให้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้คิดว่าการลงทุนสำหรับส่วนตัวผมคือแบบเฮ้ยคุณต้องทำการบ้านหน่อยหนึ่งว่าคุณถึงคุณจะบอกว่าคุณไม่มีเวลางานมันยุ่งงานมันเยอะอะไรเงี้ยแต่ทำการบ้านหน่อยว่าทำไปลงกับอะไรแล้วมันงอกเงยได้นะครับหรือบางคนไม่ถนัดเรื่องนี้เลยก็เอาไปเก็งกำไรนะครับอย่างการซื้อทองก็จะเป็นการเก็งกำไรอย่างหนึ่งนะทำไมถึงเรียกเก็งกำไรเก็งกำไรคือคาดหวังว่าจะมีคนมาซื้อต่อคุณในราคาที่สูงกว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้กับอะไรก็ตามทีสิ่งนั้นจะเป็นของเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีคุณคาดหวังแค่ว่ามีคนมาซื้อต่อคุณในราคาที่แพงกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าการเก็งกำไรจะซื้อบิตคอยน์จะซื้ออะไรก็ตามทีนะครับคือมันไม่ได้เกิดจากการมาใช้ประโยชน์จากคุณค่าสิ่งนั้นๆใช่ไหมอย่างผมใช้ซื้อ iPhone เนี่ยคงไม่ซื้อเขามีใครมาซื้อยกเว้นแต่แบบคือคุณอยู่ในประเทศที่มันด้อยพัฒนามากๆอะไรเงี้ยแล้ว iPhone เป็นของหายากเงี้ยคุณเก็งกำไรผมซื้อ iPhone เนี้ยซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับอันนี้เขาเรียกไม่ได้ซื้อเก็งกำไรซื้อมาใช้นะครับเป็นต้นนะครับก็เก็งกำไรก็แล้วแต่ครับไม่ผิดไม่ถูกถ้าคิดว่าเก็งแล้วดีก็เก็งไปนะครับแต่มันก็มีศาสตร์ของมันน่ะคุณก็ต้องเข้าใจมันนะครับก็เป็นการทำให้เงินงอกเงยแต่ผมจะเชียร์ให้การเป็นการลงทุนมากกว่านะครับทุกคนควรมีความรู้เรื่องการลงทุนนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งคณิตศาสตร์หรือไม่ก็ตามข้อที่5นะครับการลงทุนหรือการเก็งกำไรมันไม่ใช่การพนันนะครับเราแยกออกจากกันยังไงคือการพนันเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเราไม่ได้เป็นคนกำโชคชะตาเช่นความเสี่ยงอาจจะเป็น 50-50 หรืออาจจะน้อยกว่านั้นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนคุณโยนลูกเต๋าอะซื้อหวยอย่างเงี้ยผมยังเรียกว่าเป็นการพนันเลยเพราะว่าคุณคุมความเสี่ยงไม่ได้อะด้วยตัวคุณเองเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นการพนันนะครับและไม่อยากให้คนไปการพนันนะครับอย่าเอาเงินไปใช้กับการพนันเยอะนะครับคนที่ซื้อบิตคอยน์แล้วคาดหวังว่าจะรวยนะครับโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยผมก็คิดว่านั่นก็เป็นการพนันอย่างหนึ่งนะครับหวยก็ผมก็เชื่อว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่งนะครับไม่ค่อยอยากให้เอาเงินไปลงกับเรื่องพวกนี้มากมายนะครับเพราะเงินทองเรากว่าจะได้มามันหายากนะครับก็ต้องไปใช้ให้มันเหมาะกับให้มันถูกต้องสิ่งที่เรามีความรู้นะครับข้อ6นะครับก็คือมีความใจเย็นในการลงทุนนะครับ ผมเทียบว่าใจเย็นให้เหมือนการลงทุนในการซื้อของลดราคาที่ Lazada นะครับ Lazada เนี่ยเราจะรอได้ใช่ไหมจะรอว่าเออเฮ้ยทุกๆวันที่มันเป็นวันเลขเดียวกับเดือนนะครับราคาของจะลดนู่นลดนี่มีคูปองมีนู่นนี่มากมายมหาศาลนะครับแบบนั้นเลยนะครับแต่แค่ว่าการลงทุนจริงอ่ะเราไม่รู้ไงว่าวันที่จะซื้อเนี่ยมันคือ2 2 3 3 11 11หรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอยากให้ใจเย็นแบบนั้นนะครับซึ่งมันยากเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่มันจะลดอย่างนั้นน่ะมันไม่เหมือนของลดราคาของลดราคาคือแบบโอ้โหก็คุณจะซื้อมาใช้งานอ่ะคุณซื้อ iPhone เครื่อง 40,000 คุณลดเหลือ 35,000 คุณก็ซื้อได้เลยอยู่แล้วคุณไม่ต้องคิดแล้วว่าคุณจะเอามาใช้ซื้อราคาปกติคือ 40,000 แต่การลงทุนมันยากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าจุดเวลาไหนคือเวลาที่ควรซื้อซื้อแล้วลงก็เสียความมั่นใจต่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะถูกแล้วก็ได้ที่ซื้อตอนนั้นน่ะมันลงต่อช่างมันแต่อีกสักพักนึงมันจะเกินกว่าที่เราซื้ออย่างเงี้ยคนเรารับความจริงเนี้ยได้บางทีก็ลำบากเหมือนกันวันที่ทุกคนเทขายพูดมันง่ายนะครับเออก็ซื้อตอนมันลงขายตอนมันขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนมันลงก็ไม่กล้าซื้อนะครับตอนมันขึ้นกับกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันขึ้นไม่หยุดสักทีเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยต้องซื้ออย่างเงี้ยคนเรามักจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะมันเป็นเรื่องแบบซิมเปิลมากๆเลยแต่ว่าคนจำนวนมหาศาลมากกว่า 80-90% ทำไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ได้บอกว่าจงใจเย็นแบบที่เฮ้ยคุณไปซื้อมาขายมือสองไม่ขาดทุนผมเคยซื้อของอย่างเช่น Apple Pencil หรืออะไรเงี้ยซื้อแล้วขายทิ้งอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ผมซื้อมาซื้อราคาต่ำมากผมขายต่อไปนี่ผมไม่ขาดทุนเลยนี่ขนาดของใช้งานนะไม่ใช่ของแบบไม่ใช่หุ้นนะเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อที่7นะครับจะบอกว่าการลงทุนในความสัมพันธ์เนี่ยคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่าคนเราจะมีความสุขแบบยั่งยืนก็เพราะความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกเล่าในเรื่องหนังสือเล่มที่แล้วเรื่องออกซิโทซินใช่ไหมครับงั้นการลงทุนก็คือการใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตนะครับพ่อแม่นะครับเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับตรงนี้ลงทุนให้ดีให้เวลาพวกเขาหรือให้อะไรที่มันให้มันคู่ควรนะครับกับเขานะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันความสุขที่คุณได้มันจะทวีคูณขึ้นนะครับการลงทุนในความสัมพันธ์สำคัญนะครับถัดมานะครับข้อ8ลงทุนในประสบการณ์เป็นครั้งคราวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ลงทุนเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนถี่ไปหน่อยซ้ำไปเมื่อก่อนนี่คือไปบ่อยแต่จริงๆแล้วคือการเดินทางจำเป็นนะผมว่าทำให้เราแบบได้เรียนรู้การเรียนรู้อะไรการเห็นอะไรโลกอะไรที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลชีวิตอย่างนึงคืออยากให้ทุกคนได้เปิดโอกาสตรงนี้ให้ตัวเองนะครับตามกำลังทรัพย์นะครับใครมีมากก็ไปได้มากไปได้ไกลใครมีน้อยก็ไม่ต้องเสียใจก็ไปเท่าที่เราไปได้แต่เปิดประสบการณ์คือมันต่างกันนะคือการที่แบบเราพักผ่อนเนี่ยเช่นแบบว่าขับรถไปทะเลหรือไปภูเขาใกล้ๆประเทศกรุงเทพเนี่ยเราไปซ้ำๆเนี่ยผมมองเป็นการพักผ่อนแต่การที่ผมบินไปอย่างผมบินไปนอร์เวย์ไปดูหมู่บ้านโลฟอร์เทนอย่างเงี้ยอันนี้ผมเรียกว่าประสบการณ์เพราะว่ามันไม่ใช่แบบอะไรที่เราแค่พักผ่อนอย่างเดียวอ่ะคือพักผ่อนด้วยนะแต่แบบเฮ้ยเราได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆไปที่นั่นได้ไปไฮกิ้งในแบบภูเขาที่แบบมันท่ามกลางฝนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็แบบเฮ้ยมันดีมากเลยนะคือมันดีมันไม่ใช่ฝนตกแล้วดีแต่แบบมันทำให้เราแบบเรียนรู้ผมกลายเป็นคนที่แบบชอบความสุขระหว่างทางจริงๆสมชื่อ Along the Way คือตอนนั้นมากๆเลยนะคือแบบเฮ้ยเราเดินขึ้นอ่ะเราอยากไปดูวิวข้างบนที่มันสวยจับใจนะครับแต่ระหว่างทางเราก็ดูวิวข้างทางเราก็ enjoy moment ในการเดินระหว่างทางได้ตรงเนี้ยผมเลยถือว่าการลงทุนในประสบการณ์เป็นครั้งคราวโดยที่ไม่เบิร์นเงินในกระเป๋าคุณเนี่ยเฮ้ยมันดีนะมันดีแล้วก็อยากให้ทุกคนแชร์ทุกคนทำนะครับข้อที่9นะครับข้อที่9คืออยู่กับธรรมชาติให้มากๆนะครับอยู่กับธรรมชาติให้มากๆคือว่าอะไรคือว่าพวก วิวพวกป่าเขาต้นไม้อะไรเงี้ยอากาศดีๆนะครับหรือแม้แต่การแบบดูสัตว์หรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็การเป็นส่วนเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอย่างนั้นการที่เราถูกตัดขาดจากธรรมชาตินานเกินไปเช่นเราอยู่ในเมืองมีแต่ตึกละฟ้าอะไรอย่างเงี้ยรอบข้างมีแต่ปูนมีแต่อิฐอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบขาดตรงจุดที่เราธรรมชาติดั้งเดิมของเราเป็นนะครับข้อ10นะครับข้อ10อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ให้ปล่อยนะครับถ้าปล่อยไม่ได้หมายไม่ได้ทำยังไงก็ไปฝึกสตินะครับฝึกสติการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับเราจะปล่อยวางอะไรได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับพอปล่อยได้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลไปคิดถึงเรื่องนั้นๆนะครับเราก็จะได้เวลาณปัจจุบันกลับมานะครับเราจะได้เวลาในปัจจุบันกลับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะเราอยู่กับปัจจุบันปุ๊บเราก็จะสามารถทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะผมพูดไป10ข้อแล้วทีนี้จริงๆแล้วมันก็เหลืออีกครึ่งนึงอะนะครับแต่ด้วยเวลาก็ผ่านมา16นาทีผมคิดว่าผมซอยย่อยเป็น2ตอนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดถัดไปเนี่ยผมก็จะมาเล่าในอีก13ข้อที่เหลือละกันนะครับที่เป็น lesson learn ส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับในเอพิโซดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ